isolamenduan lastami goxuena jasotzen nahi baldin bagare, hemen geha bueltan leiotikat podcastan behatzigarren saioakin. Gaurkoan ere aurrekotan bezala programa bete bat ekarri dizuegu, hasieran aktualiadeakin hasiko gara beti bezala, gero Mikel Elortza abokatuekin hitz batzuk elkarbanatzeko aukera aukiko dugu, eta hortik gure irakurketa propio bate ateatzen saiatuko gara, eta bukatzeko Jon Miranden gauaz parke batean narrazio laburra ekarri dizuegu. Lehenik eta behin ordia buxu eta besarkada bat bialdi nahi diogu Ekaitz Sirvent, Zarauzko preso politikoei. Ilan 27an bere urtiak dira, eta hemendik Zarauzko gazte asamladatik eta podcast ontatik zorionak bialdi nahiko genizkioke, eta horrekin batea euskal preso guztien askatasuna exigitu. Zorionak Ekaitz! Eta hauain, bueno, behandu baino lehen, aktualiadian tartiakin hasiko gara.
COVID-19an krisian lehen lerroan daude osasun langileak, izan zarretxetan zein osasun zentrotan. Azken egunetako albistian arabera, gehiagitan, beharrezko segurtasun edo babes neurririk abeaik jalanien gaina. Batetikan, osasun almundu erakundiak adierazi du Europa osoko datuak hartuta, COVID-19an ondorioz gertatu dian eriotzan erdiak zarretxetan gertatu diala. Bestalde, osakidetzara etorrita, gutxienez 64 osasun langile gaixotu dira maskara akastunakin lanean jardun ondoren. Maskara akastun hauek Nafarroako osasun langileak ere erabili ditue, eta gutxienez 5 egunez aritu dira hoiekin lanean, zuzendaritzak desegokiak ziala jakin arren. Ostegunean, hilako 23, bi heriotzan berri eman zuen sindikatuek. Batetik, garraiolari nafar bat errepideko istripuan hiltzan Aragoiko Sigues herrian. Eta bestetik, Gasteizko kaser zaharren egoitzako langile bat zendua koronavirusak jota. 2020 urtea hasi izanetik, Euskal Herrian gutxienez 24 langile hilditu haien lanpostutan, eta beste bik desagertuta jarraitzu dugu indikatu. Horrez gain, langileen kaleratziek ez du etenik eukia azken egunetan ere. Horren adibide, Zamudioko Kesmat irude enpresak 45 langiletatik 18 kaleratzeko asmoa dakala ohartarazi zuen sindikatuak. Bestetik, Tubacex enpresan, langile batzordian eta enpresan arteko negoziaketak hautsi ondoren, enpresak osagarririk gabeko 6 hilabeteko lanerregulazio txostena aurkeztu du. Txosten horren bidez, 600 langile inguru kaleratu ditu. Salbuespen egoera hontan ematen nahi dian bidegabekerian beste adibide gordin bat, herriko tabernan auzia da. Herritarren konfinamendu bete-betean, Espainiako Auzitegi Nazionalak herriko taberna eta elkarteak konfiskatzeko prozedura martxan jarri du. 2014an atea zuen Espainiako Auzitegi Nazionalak 107 herriko tabernan aurkako sententzia. Taberna eta elkarteak baitzeko agindu zuen etaren egitura finantziatzea egotzita. Kontu korrontiak enbargatu zazidue epaia exekutatzeko bidea azken egunetan.
Sexu erasoa salatu du Nafarroako osasun zerbitzuko emakume langile batek. Adierazi duenez, bere txanda berdinean lanean aritzen segurtasun zaindari batek indar ezukituak egin zizkion, gaixoentzat prestatutako ospitaletik kanpo dagoen zerbitzu batean. Emakumeak salaketa jarri zuen, eta erasotzailea, bideokonferentzia egindako adierazpenaren ondoren, Iruñeko instruziozko epaitegiak aske uztea erabaki zuen, urruntze agindua ezarrita. Psikologo eta psikiatrak kezkaturi daude. Berria egunkariak ostiralean psikologian aditu direne emantzien ahotsa, eta gizarteak larritzeko motibo gehiegi dituela azpimarratzen zuten. Motibo gehiegi eta denak batera. Izurri emozional bat gertatzen ari dela aipatzen zuten. Emozio zurrunbilo handi bat eragitea zarago buruko arazoak ekar ditzakena. Hori dela eta, psikologoen elkargoa doako laguntzak ematen hasia da Euskal Herrian. Arreta psikologikoa eskaintzen dute telefono eta posta elektroniko bidez. Batik bat, antsietatearekin, beldurrarekin eta doluarekin laguntzeko. Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak, bestalde, Ozkailu Utxik Ez kanpaina abiatu du. Premia handiena duten pertsona eta familientzat janari erosi eta banatzeko. gobernuaren laguntzak nahikoak ez direla eta horiek lortzeko, baldintza zorrotzak eta burokrazia izugarria daudela salatu dute. Diru bilketa abiatu du sindikatuak, eta jendeak ekarpenak egin ditzake kontu korrontera transferentzia eginez edo eta bizun bidez. Aurreko saioan aipatzen baginuen ere, azkenean, aurrek kaldera irten ahal izango dute apirilaren 26tik aurrera. Honela zehaztu du neurria Espainiako gobernuak. Goizeko 9etatik iluntzeko 9etara irten ahal izango dira. Ordu betez eta kilometro bateko distantzian. Dena den, emandako informazioa nahiko nahasia da. Hondartzara joan ahal izango dute adibidez, baldin eta euren etxetik kilometro batera badago. Eta maskaria eramatea ere ez da derrigorrezkoa, baizik eta gomendagarria. Eta aktualitatearekin bukatzeko Zarautzera etorriko gara. Zarauzko sare herritarra, konfinamendu garaian behar gehiena duzuten herritarrei erosketak eta zaintza lanak egiten zizkiena, orain, etxerako lanak egiten zailtasunak dituzten aurrei laguntza eskaintzen hasi da. Mezu baten bitartez adierazi dutenez, dagoeneko familia askok erakutsi du beharra, eta hortaz aurre horiei laguntzeko prest dagoen jendearen bila dabiltza. Udalari, bestalde, baliabide tekniko eta material falta duten familiak hornitzeko eskaera egin diote. Bueno, eta honekin, aktualitateko atala itxi eta elkarrizketakoa irekitze dugu. Gaurkoan, Mikel Elortza abokatu zarauztarra izango dugu gurekin. Ea, ze kontatzei gur.
Gaurko saioan, esan bezala, Mikel Elortza abokatu zarauztarra izango dugu gurekin. Etxean itxita eta bakartuta gauden hontan, alarma egoeran ezarri dian neurrian inguruan, eta hoiek izango dituen ondorian inguruan hitz egin dugu gurekin. Izane, badirudi, ondorioak ez diala inmediatua bakarrik izango, eta epe luzea behirare utzi ditzakela bere agia. Beraz, Mikel, lehenik eta behin, galdeu nahiko genizun alarma egoera hontan Espainiako gobernuak ezarri ditu neurrian inguruan. Jakin nahiko genuen zein dan zuk neurri horien inguruan itezun irakurketa eta bere alakoan zure ustez zein ondorio izango ditun.
Arratzaldeon, lagunak. Nik uste alarma dekretu deitutako honek eta gaur egun bizi duen egoerak ekarri duen bere alako ondorioa da biztan denez ba, botere guztiak zentralizatu dala eta de facto indarri gabe eta utzi diala legez rekonozituak zeuden eskubideak, ez? Hiltzeko, manifestatzeko eskubide guztiak. Praktikan denak daude ezin gauzatu diala, ez? Herritarrak momentu honetan ez daka inolako defensarik, naiz eta teorian auzitegiak eta epaitegiek hori zehatu alduten. Praktikan ezin du eta kontrola erabatekoa da nire ustez lehenengo konsiderazio hori da, ez? Neurri hauek hartu dira arrazoi oso zehatz batengatik, hori badakigu, eta arrazoi horri erantzungo diote edo ez, hobeto edo okerrago, hori garbi dago, baina kezkagarria da ikuspuntu juridiko batetik eta ikuspuntu sozial batetik, ba neurri hauek dakartela kontrol eta autoritatearen zentralizazio erabatekoa. Joan, herritarrak momentu hontan gaude inolako babesik edo defensai gabe boterearen edozein gehikeriaren aurka eta bueno, bistakoa da ikusten dugu eta agerikoa da. Azken biegunetan atentzioa mandiate pare bat albiste badaude, ez, herriko tabernen da arranoen auzian hartu diren erabakiak eta horren aurka ezingo dala ezerrin. Esan nahi dut protesta sozial gisa, edo hainbat gaztetxe edo eraikin okupaturen aurka egindan jarduera batzutan ere, ba berdin, azkenean aukera hau baliatu dezake botereak modu berehalakoan instauratzen dana da boterearen erabateko nagusitasuna botereak autoridade osoa du, potestade osoa du neurriak hartzeko, neurri horiek martxan jartzeko, eskubideak suspensoan uzteko eta horrei ezin zaio aurre egin hori dana gelditzen da gerorako kontu batean praktikan ez du balio ezertarako eta da ba salbuespen egoera erabateko bat, ez? Artikulu konstituzioan legealdetik artikulu berian daude, teorian bat bestea baino grabeagoa da, baina nik uste herritarron ikuspegitik berdina da, da salbuespen egoera bat eta orduan da herritarron eskubide guztiak eta aukera guztiak gelditzen dira boterearen esku eta botereak horiek manejatu ditzaken nahi dituen bezala.
Zentzu hortan, ikusten egira ez, nola goraka dihoa zen polizian eskuartziak alarmagoera hontan, adibidez estatu mailan 600.000 zigor proposamen aurkeztu du kolore desberdinetako poliziak, eta baita da gero da polizia gehiagokeri kasuk gehioa idea argitara ateatzen. Zuk nola ikustezu hau dana?
Botere keria horren edo absolutismo horren adibiderik argienetako bada isun gehiago daudela nola baita esateko epidemiakin edo COVID-19arekin gaixotutakoak baino, ez? Milaka dia estatuan eta gure kasuan ba guri dagokionez Euskal Herrian, ego Euskal Herrian nire dakidanez ba zigortuak izan dianak edo zigortuak izango dianak iritsiko zaizkienak espediente bat zabaldu zaienak, batzuk inkluso epaitegietan bukatu dutenak konfinamendu arauak ustez urratzeagatik. Nenbi gauza azpimarratuko nituzke alde batetik, ba, mozal legearen erabilpena, zigor guzti hauek mozal legearen bidetik ematen dira, kasu larriak zigor kodetik, baina mozal lege hori ez, ustez gobernu sozialista eta Podemosen honek indargabetu behartzun hori, aida gaur egun inoiz baina gehiago ezartzen. Eta bigarrena da, ba, nire ustez lehen esan bezala agintearen botere ia absolutu honek ondorio bezala daukala eguneroko antratuan inoiz baino erresago edo agerikoago gelditzen dela makila daukanaren indarra, ez? Eskubideak zuzenbidean suspenso lagatzen da eta hemen agintzen du makila daukanak, porra daukanak, pistola daukanak, agintea daukanak. Eta ingurura beiratu besterik ez dago konturatzeko kasu gehienetan izun horiek ez datoz konfinamendua usteagatik beragatik, ezik eta konfinamendua ustean interbentzioa azten danean, ez, indar publikoen interbentzioa azten danean, indar publikoen interbentzio horrek represio indarren interbentzio horrek eragiten ditun reakzioetan, jendeak esaten die, nora zoaz, eta zertan ari ze, lasai ez dakiz zer, eta nos vamos a poner chulos, pues chulo, jo, eta hortik datoz izunen erdiak, eta da, isildu beharra ezer ezin egina, eta da, kontrolaren, errepresioaren eta boterearen ba, agerpen gordina, ez? San Francisco kaleko mutil eta bere amaren kasua medioetan ezaguna egin zana, ba, paradigmatikoa da, ez? Zigortutakoak dira hori salatu duten herritarrak. Ertzantza jotzen du, barne sailak jotzen du, Jaurlaritzaren barne sailak jotzen du, haien aurka. Jo beharrean, ba, hori egin zu, botere gehiagikeria egin zuten, edo hostiak azebiltzan polizien aurka, ez. Izugarria da, mozal lege horren erabilera, eta Bueno, horretaz gain, esan nuke, gero dago, errex ezartzen dituzten kontrol neurriak, ez? Moitu ez gaitezen, ez erregin ez dezagun, eta kontrol eta errepresio neurri eta erabakiekin beti dago problema bera batzutan ustez edo haien aitzakitan erantzuten diote egoera konkretu bati, baina egoera hori desagertzen danean gero neurriak ez dira desagertzen. Mozal legea bezala ba, legeria antiterrorista guztia ustez egintzan terrorismoa zegoen egoera batean, baina terrorismoa deitutakoa desagertu zenean legeria ez da indargabetu, eta legeriak berdin jarraitzen du, eta Guardia Zibilaren botereak berdin jarraitzen du, eta Guardia Zibilak inongo lotsarik gabe esaten du prensaurrekotan disidentzia ikertzera deikatzen nahi diala, eta auditzi nazionala dago, eta indarrean nahi da, eta terrorismoaren goratzea eta sareetan egiten dana zehatzen dute, jarraitzen dute, jazartzen dute, kontuak blokeatu, jende auzitara eraman, eta ja gure azken egun hauetan gehien zehatu dena, erabili dena, lehen esan dudan bezala, ba, Mozal legea edozein arazoren aurrean, ba, ertzantzak izaten du, nik daukat agintea, ni autoritatea naiz, da, edo kasu egidazu, nik esaten diodan berdin du zeri. Kasu egidazu edo bestela izuna jarriko dituk eta izuna jartzen dituzu. Eta hori arriskate arazo zuen.
Eta bueno, ja amaitzeko, azken galdera bezala, ba bueno, begibistan dazkau ja ez, neurri hauek danak eta horren baitan sortuan makineria danak, ba ze ondorio sortu ditun bere alako egoeran, eta zeintzuk dian ba, gaur dan ja bizitzen eran ondori horiek. Baina, bueno, pixkat urrutio behira jarrita, zure ustez, epe luzea behira, ze ondorio izango ditu honek danak eta ze eragin izango ditu honek danak.
Eta azken gogoeta, ba, ontxe aurrekoaren aritik ez, nire ustez, problema da ikusi izan dugula, ikusi dugula, orain hurbilean ba, laboratorio baten gisan eta gu zea akuri moduan tratatu gaituzte, ba, konturatu dira ez dut esango edozein, baina ia edozein neurri hartu dezaketela eta momentu honetan gizartearen erantzun almena oso eskasa dela. Eta hori hola izanik, horiek denboran mantendu ditzaketela. Ez dakatela inungo arazorik, ba, neurri errepresiboak, legeria kontrol zorrotzeko legeak, mugimendua kontrolatzen dituztena, sareetan egiten dana kontrolatzen dutena, hori dana zehatzeko ez, indarrean jartzeko, eta jartzen badute ere, egoera ustez berezi batean, edo alarma egoera batean, bakero mantentzeko, eta bildurrik handiena neri ematen. Nik bildurrik ematen dit erantzuteko kapazitatearen inguruan da nire kezka, baina bestetik kontrolaren ingurukoa, ez? Gure mobiliak, gure jarduera, gure mugimenduak gero eta kontrolatuago gaude eta ez bakarrik, hori gainera kontrol horrei jantzi juridiko bat ematen zaio eta formalki gaitasuna edo kompetentzia ematen zaio poliziari eta auzitegiei kontrolari aurrera eraman dezaten eta aurrera eramaten dute eta ezin dugu ezer egin eta oinarrizko askatasun mugitzeko libre izateko disidentzia minimorako askatasun horiek ba arrisku latzean ikustetut eta orduan ikustet hurbilean lehen ere bai, egoera, alarma egoera honen aurretik, baina honekin areagotuta aurre inberko geniokela hor gelditu nahi diren sistemaren barruan sartu nahi, egituretan sartu nahi diren kontrol eta errepresio neurri hauei kode penala salbuespeneko auzitegiak eta Mozal legea eta antzekoak berehala desaktibatu beharra daude, bestela oso gogorra izango da.
Bueno, bai etxekzean gaurko elkarrizketarako prestauta genezkan galderak, beraz gure partetik honeaino. Mila esker, Mikel, gurekin izateagatik eta zure abokatu ikuspegia eskaintzagatik. Oain jarraian, ba, betiko antzea, gogoetarako tarte aukiko du.
Gutxi, krisi sanitarioak eta etxean konfinatu dutiak behakin dakartzan ondorioak. Aurreko saioetan, lan baldintzan okertziaz, osasun gintzan auziaz, etxebizitza problematikaz, edo eta aurran realitateaz hitz egin dugu. Gaurko saiontan, ordia, egoera honen ondorio ageriko eta berehalakoena heldu nahi dugu. Gure eskubide eta askatasunan etetiai. Bada, ageriko neurriak izanike, hoien gaineko irakurketa kritiko baten gabezia nabarruna da. Eta nola ez, Saio azpimarratu duen bezala, podcast honen helburua inguratzen gaitun realitateei erreparatzeko ikuspuntua zorroztu eta honen neutraltasun faltsua agerian uztia izanik, gaia jorratzeko beharrezkotasun azpimarratu nahi genuke. Krisi sanitarioekin batean ematen nahi den eraso eta ofentsiban aurrian erantzun ahal izateko gaitasun ezak badulako urgentzia zeltzeko beharrik. Etxean bakartuta, isolatuta eta mugikortasuneko aukera gai aurkitzea krisi sanitarioaz izanetik. Haiman neurri aplikatu alizateko, bere gobernantza eredua egokitu du Espainiako estatuak. Salbuespen egoera deitu izan dana ezarriz. Askatasun eta eskubide individualak eten dia honen bidez. Bitartean, makineria sozialak ez duten aldirik izan. Martxan jarraitzeu, eta langilerian aurkako beste eraso aldi bat ezartzeko engranaia prestatzen nahi da. Izane, osasun irizpidean izenean eta itxuraz pandemiai aurre iteko neurrian azpian, berehalakoan eta baita epe luzeko perspektiban, askatasun politikoa murrizketa eta gobernantza eredua berregokitzapenako neurriak aige ikusten. Bizi baldintzan okertzia eta hainbat erasoen aplikazioa errazten nahi dian. Alde batetik, berehalakoan eta azte hauetan, eraso eta bizi baldintzan okertzen mediatu aige ikusten. Lan arloan eskubide urraketak zein kaleratziak, etxebizitza arazoak, bortizkeria poliziala, eraso matxistak, eskubide eta askatasun murrizketak, aurrera doazen bitartean, erantzun eta jarduteko ezintasuna nabaria da. Etxean konfinauta gauden hontan, ezin dugu bildu eta antolatu. Ez dakau, eraso eta neurri ezberdina aurrein eta hauen neutralizatzeko aukeraik.
Eraberian, krisi honek epeluzeko ondorioak izango ditu, eta estatuak aidea da honeako gobernatzeko teknika berriak probatu eta hainbat neurri ezartzen. Egoeran aterabidean bideragarritasunak ordia, epeluzea, gastu sozialan murrizketa eta bizi baldintzan okertzea izango ditu sostengu ezinbestean. Eta hori inalizateko, estatuak aurkakotasuneako aukerak murrizteko beharra dakae. Zentzu hortan, neurri sanitario eta ekonomikoak inbatea, neurri politikoak eaigea ikusten aste hauetan, eta gehiago etorrikoia. Kontrol sozialean eta gaitasun errepresiboan sakontzeuen neurriak nabaria dira. Horren adibide ditugu, herritarran mugimenduan gaineko geolokalizazioan kontrola, edo eta polizian paperan bidez herritarran gan ezartzen nahi dan disiplinamendu prozesua. Ezartzen nahi dan neurriak luzea, agertoki eta posizio politiko berri bat ezarri eta egonkortzeko aukera emateue. Estatu aparatuan indarra areagotu eta askatasun politikoak murritza izangoian egoera bat hain zuzene. Horren aurrian, ikuspegia zorroztu eta ezartzen nahi dian neurriak ikuspegi kritiko batetik aztertu berditugu. Izane, neurri politikoak inbatea ofentsiba kultural eta ideologiko nabaria jarri duen martxan. Krisi sanitarioai gizarteak batasunez eta modu unibertsalian aurrea inberdiolako mezua edatzen nahi dira agintariak. Gure askatasun eta eskubidean murrizketa zilegistatu eta erraztuz, eta estatu aparatuak indartuz. Azken horren adibide ditugu, polizian interbentzio eta bortizkeriak herritar askon artean irabazi duen zilegitasuna, edo eta zenbait agente politikok estatuakin kolaboratu izana. Horren aurrian, herritarron gaitasun kritikoa eta erantzukizuna sustatu erditugu, eta auzi sozialan ebazpena estatuan kompetentzi soila izan ez dadin aldarrikatu. Eta bestalde, eskubide eta askatasun indibidual zein politikoan aurkako eraso basati honen aurrian, beharrezkoa zaigu hoiek defendatzeko apustu irmua aitia. Izane, asko entzuten airean leluak esaten bezala, antolakuntza soilik lortuko ditugu eskubide eta askatasun hoiek. Are gehiago, argi izan berdeu antolatzeko eta jarduteko gaitasunan bidez soilik izango gehala gai gure helburu eta bizi baldintzan alde borrokatzeko.
Gauaz parke batean. Andere zaharra jarri zen parkeko aulki bazter batean. Moda zaharreko eskuko zakua amultxoki gerriari kontra estutuz. Gautzen ari zen jadanik, baina astia zuen etxera itzultzeko. Urrean bizi zen, eta udaberriko airea hain goxo eta epela zen. Haren aldamenean, ordea, paseiantak beren egoitzetara lehiatzen ziren. Langileak parkeko bidea labur kausaz hartzen zutenak. Eskola aur eta ikasleak, eskola liburu eta tresnak besapean. Amorosen bikoak, emeki eta besotik heldurik zebiltzanak. Andere xaharrak ametxetan bezala so egiten zielarik. Bakarrik ote zegoen orain parkean, eta zenbat denborarako? Baina ez. Gizon gazte bat aitzinaz etorren, zaloin. Haren aurretik igarotzean emetu zuen urratsa eta begiratu zion. Zalantzan iduri. Gero joan zen haren ondoan jartzera. Andereari ez zitzaion atsegin izan. Haren ondoan jarri baitzen, baina aulkia ororena zen, ez da? Mutilak zigarreta bat piztu nahi izan zuen. Eta Anderea ohartu zen eskuak ikaratzen zizkiola. Bi mitxa bakarrik behar izan zituen heltzeko. Zainbera zelako pentsamenduak irriño bat atera zion emaztekiari, eta mutilak aitzakitzat hartu zuen irri soilori arekin elekan hasteko. Gaualdi ederra, ez da? Bai, gaualdi ederra, baina beste gaualdi batzuk ezagutu izan ditut, oraino ederragoak, ihardetsi zuen gogoetaturik. Gizon gazteak bitxiki so egin zion eta Andereak bazekien bere baitan zerabilela. Atxo ergeliztun bat dudari gabe. Eta Andere xarrak, emaiten zion kexadudaren mendekoiz, edo beki, gaiztakeria hutsez, galde egin zion apur bateren buruan. Ez zara beldur, Anderea, zu aurten ora honetan eta leku honetan? Zergatik beldur izan behar nintzake? Zergatik? Hemen gertatu diren kista erailketagatik, noski? Ene, zertarako mutilak oroitera zinei zizkion, gauetarik gau honetan hain zuzen. Aitzineko urteetan parkean gertatuak. Eskolako neska bat, gero 40 bat urteetako ama familiako bat, eta azken aldian neskatila bat, hirurak hilik antzemanik, zintzurra trinkaturik, eta erailea, oraino, ies! Ez naiz beldur, erran zuen deplauki. Gizon gazte hori, gero eta desplazentago zitzaion. Eta bat batean, gogoratu zen, deliberatuki etorri zela haren ondoan jartzera, haren diruaren ebastekoz. Ez zuen eskuko zakua, bere gerriari kontrago, baina gizon gazteak haren mugimendua ez ikusirik edo ez ikusi eginik aitzina erran zuen. Gauza lazgarria, hiru emazte hemen txeitoak izan bakoitza udaberri batean, eta aldi bakoitzean poliziak utxe egin. Nork daki giza erailea ez dagoenez parkeko itzalean gorderik, gau honetan bertan? Andreak bazekien orain, mutilak izuerazin nahi zuela, haren zakuaz jabetzeko. Ahatik ez zion utziko hartzen, ozenki ihardetsi zion. Badute aspaldi erailketa hoiek, egila urrundakete egon. Ez naiz beldur, ez dute hain aspaldi, azkena Gogoratzen zera, neskatila gaztearena? Joan den udaberrian izan zen eta. Oroitzen zen, bai, anderea, baina ez zuen beldur izan beharrik, ez mutiloren, ez beste inoren. Eta jakin goze bergel batek bultzaturik, galdegin zion. Zure ustez, nortzen egila? Oh, dudari gabe, sadiko bat, erantzun zuen, ez Axol. Bai, arrazoi duzu, hiru emazte gazte itorik, dudari gabe, agure sadiko batek hilak. Ez antzalon hain laster ibili zure arrazoinamendutan. Egin zuen mutilak erez. Nik dakidanez, erailea, gazte izan ziteken. Ez bortxaz, agure bat. Ez, ihardetsi zion emeki, baina sarkoki, hartaz segurtatu nahi izan balu bezala. Zeren gaua baitzen orain, eta biok bakarrik zeuden parkean. Agure batek baizik ez ziteken, hiru emazte gazte eta ederroiek hil. Bai, eta gizon gazte batek ere. Gogoan atxik ezazu, ez diola, idurien arabera, hilean adinari hainbat Axolarik. Emazteki diren ber. Iruretatik bat, aur bat baizik ezen. Beste bat, bi adinen arteko andre bat. Uste izateko da, emakume den guztiari diola iguin. Zergatik? Haien amodioa ezin irabaz dezakelako ote? Behar bada, ederrez delako. Edo alde batetik beste gizonak ez bezelako delako. Edo enbalditua. Gertatzen hoi dena, badakizu. Ene kasua, arrezazu. Maingua naiz. Andrea ezen ohartu maingua zenik. Parkean gaindiz etorrelarik. Gauza gutxi da noski. Hala ere, behaz topo bat emakume bati korte egin nahi banio. Erran zuen irri idor batekin. Ta gero. Hots, gizaera jesadiko bihurtzeko arrazoi bat aski indartsua gogo edo zainak eriak lituzken batentzako. Egia da, pentsatzen zuen andereak. Gutariko bakoitzak mila eta milaka arrazoi badauzka gaizto bihurtzeko. Eta ametxe egin zuen, luzaz, leku komun hortaz. Osoki ahazturik zituen mutil gazteak oistion zorrerazi zizkion dudamudak oro. Eta honek, bat batean ari hurbildu eta eskuko zakua indarka kenduna izan zionean, izialdurak baino areago, ustekaberik jaztarria izateak atera erazi zion horro bat. Ez zuen ez beldurrik, baina ez zion zakua hartzea utzi behar, eta tinko-tinko atxikitzen zuen. Alo, emaizan da berehala! Manatu zion bortitz mutil gazteak, eta zintzurra bihurtu nahi izan zion. Molde gaizki, ordea, gertuzko gizagain batek bezala, pentsatu zuen erdeinuz Andreak. Nork zekien argatik, etxipenez zeran egitera prest zateke. Negarrez, otoiztu zuen beraz. Utz nazazu, arren, ene diru emanen dizut, bai. Berehala baina atxoa, bestela... ihardetsi zuen gizonak, baina lepoa lasatu zion. Andere xarrak zakua ireki zuen, eta mutilak eskua luzatu zuen poltsa hartzeko. Baina haren begiak borobildu egin ziren, harriduragatik ahoa zabaldu zuen oihu bat egiteko. Bertan itoa izan zena. Zeren Andreak, poltsaren ordez, soka bat atera zuen zakutik. Eta aski trebeki, gizon gaztearen lepoaren ingurura bota zuen. Ta halako emakume adintxu batengandik inork igarri ez ezakeen indarrarekin tinkatu zuen berehala. Ziostalarik. Ez intzenik gaur bilatzen ian eiza, baina ijuna ezen esareetara. Ez alda ala. Ezin jakin zuen ordea, besteak astirik zuken, hitz horiek entzuteko. Bere luzean eroria baizen aulkiaren oinetan. Begi artea, janarik, urdindurik eta mihia ahotik erdi aterata. Andreak hartoski deslotu zuen bildurra eta eskuko zakuan hartzara goititu. Gero segurtatu zen gizon gaztea hila zela belarria haren bularrari kontra emanez. Hila zen bai, eta arekin batean itzaliak betiko haren osotasuna eta haren gaztetasun ederra. Ez zen gero egia maingua zenik, eta aurpegia eder zeukan, bizi zelarik. Alo, berriz ere itoa ahal izan zuen Andreak, bere bizitze bakar hilduratuarentzat irain bat ezin jasanekoa zen besteen atsegin eta bizi naia. Berriz ere datorren primaderarainoko bederen. Bere etxera itzuli zen eta inork ez zuen bidean hauteman.
Thank you. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabere aletik aitzina dua halbezala. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabere aletik aitzina dua. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabere aletik aitzina dua halbezala. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabere aletik aitzina dua.
Eta alabazan edo ez bazan, sardadila kalabazan eta atea dila zuen telefono, ordenagailu, telebista edo dana dalako lekuen. Eskerrik asko zuri gaur entzule gurekin izateagatik, eta badakizu, urrengo astezkenean berriz entzun leiotik at.
Aintzinatu behar mendio txarrontan, aintzinatu behar. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabera letik aitzina dua halbezala. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabera letik aitzina dua. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabera letik aitzina dua halbezala. Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabera letik aitzina dua. Ikuste dut bai den bezala, bizitze hau hartu behar dela. Duginaz postuz, aprofeitatuz, behar respeta beti uste dugin bezala. Txauste gurekin beste egitea, zien arrazoak gurtokitzea. Txekila nahatz pasaje juntan, iustatia eta partekatzia. Iustatia eta partekatzia. Iustatia eta... Bizitza ez da niuetako aixa, bako txabera letik aitzina dua.